Virker lyden nu? Nu virker lyden. Nu kan jeg høre noget. Så håber jeg også, I kan høre noget. Det er en lidt speciel situation for mig i dag. Dels er det første gang, jeg skal prædike min egen menighed, og så er det endda en menighed, som jeg måske, som den var for 10 år siden. Og I kender måske mig 10 år siden. Virker det? Jeg falder ikke ud. Jeg fortsætter, eller så... Nå, men altså for 10 år siden, så flyttede jeg til København for at læse partikelfysik, og jeg er blevet gift med Anne, jeg har fået 2 børn, og ja, her i november flyttede vi så til Græsted, og vi startede her i menigheden igen. Og så er det Efraims dåbsdag i dag. Det betyder så, at der er noget familie til stede, som ikke har hørt mig prædike før. Så det er sådan lidt en interessant situation, men jeg har glædet mig meget til det. Og jeg har valgt at prædike over en af mine absolutte yndlingstekster, som Annie allerede sagde, fra Jeremias' bog, kapitel 31, hvis I har bibler med, er det en fin idé at slå den op. Ja, den er fra det gamle testamente, og jeg kan utrolig godt lide det gamle testamente, fordi jeg tit synes, at teologien bliver meget konkret i de historier og de personer, som vi hører. Så det går på en eller anden måde bedre ind hos mig, fordi jeg kan spejle mig i personerne, som jeg ikke helt kan på samme måde, når jeg læser Paulus' breve for eksempel. Derfor synes jeg også, det er utroligt synd, at Gamle Testamentet er en lukket bog for rigtig mange kristne. Og ja, selvfølgelig er der svære ting i det Gamle Testament. Det er 2.500 år gamle tekster. Men i dag vil jeg prøve at holde mig fra det besværlige. Nu må vi se, om det lykkes. Jeg vil trække noget frem, noget ganske simpelt. Næsten som til et lille barn, som vi lige har sunget. Men først så vil vi bede om, at teksten må blive relevant for os, at Gud må skabe tro i vores hjerter, for forstanden er jo ikke nok. Kære Gud, tak fordi du har åbenbaret dig for os i dit ord, også i det gamle testamente. Tak fordi vi får lov at være sammen om det ord i dag, og jeg beder dig om, at du vil lade din hellige ånd åbenbare dig for os og skabe tro og glæde i vores liv. Amen. Lad os rejse os og høre teksten fra Jeremias bog, kapitel 31, vers 18-20. Jeg tager den af. Godt, der står: Jeg har hørt Efraim jamre. Du har tugtet mig. Som en utæmmet kalv blev jeg tugtet. Lad mig vende om, så jeg vender om, for du er Herren min Gud. Når jeg vender om, angrer jeg. Når jeg kommer til fornuft, slår jeg mig på hoften, for jeg fyldes af skam. Jeg bærer min ungdoms skændsel. Efraim er mig en dyrebar søn. Han er mit yndlingsbarn. Så ofte jeg nævner ham, må jeg mindes ham. Derfor skælver mit indre. Jeg må forbarme mig over ham, siger Herren. Amen. Værsgo at sætte jer ned. Nu fortalte Annie, at Efraim ganske rigtigt er et billede på Israel. Men alligevel så tror jeg lige, jeg har tænkt mig at lave sådan en lyngennemgang af Israels historie, for lige at få helt greb om hvem ham Efraim her er. Og jeg har tilladt mig at være totalt unfair over for de bibelske personer og fokusere en hel del på deres synd, fordi det vil skærpe min pointe senere. Men altså, jeg kan stadig høre en... Nej, jeg har slukket ham. Abraham tillader mig at springe over for ham, havde vi en hel weekend om i februar. Men Abraham fik sønnen Isak, og Isak fik tvillingerne Esau og Jakob. Og nu er det sådan, at Isak han elskede Esau højst, fordi Esau var sådan en rigtig mandfolk, der kunne gå på jagt, og Isak var madglad. Og det betød faktisk, at Isak prøvede at velsigne Esau i stedet for Jakob, selvom Gud havde sagt gennem Isaks kone, at Jakobs efterkommer altså skulle være de mægtigste, så prøvede Isak at trodse Gud og sige, nej, vi velsigner lige Esau i stedet for. Men Jakob får rendet den her velsignelse til sig, fordi han er en snyder og bedrager, og så må han flygte langt væk til sin slægtning Laban. Og derude møder han en, der er lige så snyderisk og bedragerisk som sig selv, så han ender med at blive gift med begge Labans døtre, Lea og Rakel, selvom han egentlig kun elsker Rakel. Og det er ikke så godt, fordi Jakob elsker kun Rakel, så der sker sådan en dyb rivalisering mellem Lea og Rakel om, hvem der kan skænke Jakob flest sønner. Så først får Lea 4 sønner, så tænker Rakel, det skal være løgn. Jeg kan ikke selv få sønner, så Jakob, her har du min trælkvinde. Fød lige 2 sønner, og trælkvinden føder så 2 sønner til Jakob på vegne af Rakel. Så tænker Lea, det skal være løgn, og giver også sin trælkvinde til Jakob, som føder ham 2 sønner. Så føder Lea 2 sønner mere, så hun er oppe på 6 nu. Og til sidst, så føder Rakel så Josef og Benjamin, som jeg tror, de fleste sådan har et vist greb om. Det er et forfærdeligt roderi i den her slægt, som Gud har udvalgt til at være sit folk. Det er startet rigtig skidt, og det fortsætter lige så skidt. De her 12 sønner er nogle værre baryler. Der er for eksempel nogle af dem, der plyndrer og myrder en hel by, bare for at få hævn. Der er en, der besøger en skøge. Og så har vi Josef, som var så ulidelig en sladerhank og pralhals, så hans brødre i første omgang vil slå ham ihjel, og så ender med at få ham solgt som slave til Egypten. Dernede får Josef 2 sønner, Manasse og Efraim. Jakob, altså Efraims farfar, ender med at adoptere både Manasse og Efraim som sine egne sønner, så de tæller med i Israels 12 stammer, der var den, i stedet for Josef. Så Efraim er altså en stamme i Israel. De bor nede i Egypten i nogle århundreder, alle Jakobs efterkommere, og så synes Gud, at nu er det på tide, at de kommer tilbage til Kanaans land. Moses bliver født. Han bliver opdraget ved det egyptiske palads. Man skulle forestille sig, at det var en god position til at kunne udfri sit folk fra egypterne. Men Moses slår en mand ihjel og må leve 40 år ude i ørkenen som en hyrde. Men til sidst får Gud alligevel udfriet israelitterne fra Egypten. De vandrer rundt i ørkenen 40 år, de indtager landet ved Josva, og så kommer der en periode, som hedder dommerperioden. Og de her dommer, de var sådan en eller anden form for ledere. Efter dommerperioden får de Saul som konge. Saul bliver forkastet af Gud. Og de får David som konge. Og at David er sådan et helt kapitel for sig selv. Der var store sejre over nabofolkene. Der var mægtige løfter fra Gud. Og David har lavet fantastiske salmer til Gud. Og så har han altså et synderegister, der er temmelig langt ham, David. Han myrder, han begår ægteskabsbrud, og så er der familiestridigheder, som er så voldsomme, at da David ikke får irettesat sin ældste søn for at have voldtaget sin halvsøster, så tager halvsøsterens helbror og slår ham den førstefødte ihjel. Igen, noget forfærdeligt roderi, og der skal en magtkamp til sidst, før man finder ud af, at det er Salomo, der bliver kongen efter David. Og så kunne man tro, at nu kan det da umuligt blive værre. Det er jo trods alt Guds folk, det her. Men det kan det godt. Efter Salomos død bliver riget delt, for de kan ikke beslutte sig for, hvem der skal være kongen. De 10 nordlige stammer går sammen og danner det, der hedder Nordriget, eller Israel, eller Efraim, fordi Efraim var den største førende stamme, så man kaldte det også Efraim. Og det er ham, Efraim, vi har i teksten her. Og de 2 sydlige stammer, Juda og Benjamin, bliver så til det, der hedder Sydriget, eller bare Juda. Nordriget begiver sig straks ud i afgudstyrkelse, væk fra Gud, og Gud advarer dem gang på gang gennem profeter om, at nu kommer der altså ulykke, hvis ikke I vender om. Men de fortsætter bare ufortrøden væk fra Gud, og efter cirka 200 år bliver Nordriget indtaget af assyrerne. De bliver bortført, og de går til grunden som Guds straf for, at de ikke vil omvende sig. I Sydriget går det sådan en lille smule bedre. De har nogle gudfrygtige konger af og til. Men efter cirka 150 år efter, at Nordriget er gået i smadder, så er det alligevel gået så meget ned ad bakke, så Gud vil sende dem i landflygtighed i Babylonien. I behøver ikke at huske det med Babylonien og Assyrerne, hvis det forvirrer. Pointen er, at nu går Sydriget nok også under, og det er i den her tid, at Jeremias prædiker de her ord, måske mens babylonerne har ligget uden for Jerusalem og ventet på at indtage byen. Så det er altså en temmelig sort periode. Det var en ordentlig omgang. Jeg blev helt tør i munden. Hvorfor har jeg brugt så meget tid uden for vores tekst på bare at fortælle om Efraim? Ja, og endda oven i købet fokuseret på deres synd. Det er fordi, jeg kan genkende mig selv i nogle af de her personer. Og når jeg kan genkende mig selv i det, så bliver teksten bare så meget mere nærværende. Og det vil undre mig en lille smule, om ikke der er nogen af jer, der kan genkende jer i noget af det her i hvert fald. Det kunne være, at der var en lille smule snyd og bedrag gennem de her, ligesom i Jakob, så man laver lige en lille smule sort arbejde, eller deler måske et abonnement eller en licens uden for husstanden, selvom det er vist ikke helt rigtigt. Der kunne være nogle onde tanker om et andet menneske, og ifølge Jesu bjergprædiken, så er det egentlig det samme som at slå ihjel, og så er du en morder, ligesom Moses. Eller det kan være, at du egentlig godt kunne tænke dig, at folk misunder dig og siger, høj, se ham der, eller se hende der. Sådan lidt en pralhals, ligesom Josef. Det er kun dig selv og Gud, der ved, om du kan genkende dig i nogle af dem her. Men hvis du kan, så har Gud et fantastisk budskab til dig senere. Ikke nu. Nu har vi fået styr på Efraim. Så lad os gå tilbage til teksten. Den starter med et jeg. Og det her jeg, det er Gud. Og det er noget helt unikt for profetbøgerne, at vi sådan får lov at se Guds direkte tale og tit se lige ind i hans hjerte. Jeg synes, det gør noget stærkt for mig. Og der står, jeg har hørt Efraim jamre. Efraim har jamret, der har været noget, der har gjort ufatteligt ondt på ham. Og den højt ophøjede Gud, der over alt og alle, har rent faktisk bøjet sig ned og hørt Efraims jamren. Og det, som Efraim jamrer over, kommer i næste linje. Du har tugtet mig som en utæmmet kalv. Bliver tugtet. Efraim, israelitterne, giver rent faktisk Gud skylden for deres lidelser. De siger, du har tugtet mig. Mit indtryk er, at kristne i dag har accepteret, at der sker ulykker, at livet ikke er en dans på roser. Vi lever i en falden verden, der er syndige mennesker, der begår synd, der går ud over os. Der er sygdom. Der er naturkatastrofer. Og vi på en eller anden måde har accepteret den tanke, at Gud tillader den her ulykke at komme over os, selvom han egentlig har magten til, at vi kunne gå helt fri. Men hvad jeg i ringe grad oplever, også i mit eget liv, er, at vi egentlig spørger Gud, har du sendt den her ulykke til mig med vilje? Har du planlagt den her ulykke mod mig for at lære mig en lektie? Det er tilfældet i dagens tekst. Efraim siger sådan, jamen, du har tugtet mig som en utæmmet kalv, blev jeg tugtet. Jeg har ikke forstand på kalve, men jeg antager sådan nogle balstyriske, og Efraim ligesom accepterer, jeg var balstyrisk, jeg havde brug for tugt, jeg havde brug for opdragelse. Det er en bibelsk virkelighed, at Gud bruger ulykker for at få os til at angre og fortryde vores synd, for at vende os til ham. Et godt kapitel er 3. Mosebog, kapitel 26, hvis man vil grave mere i det. Men inden jeg lige går videre, vil jeg gerne komme med en uhyre vigtig parentes, for nok kan ulykken være Guds tugt, men den er det ikke nødvendigvis. Du har hele Jobs bog, som gør op med den tanke. Og Jesus siger det flere gange, at du kan ikke sige, du er blevet ramt af ulykke, så må du være en stor synder. Gud vil lære dig en kraftig lektie. Sådan hænger det ikke nødvendigvis sammen. Og jeg er i hvert fald fuldstændig overbevist om, at vi skal ikke gøre os kloge på andres ulykke. Jeg skal ikke komme og sige, nå, du har oplevet, at der er skimmelsvamp i hele dit hus. Det var nok ikke Guds vilje, at du skulle købe det hus. Nu har han lært dig en lektie. Ulykker er ikke ensbetydende med, at du skal omvende dig fra noget synd, og vi skal ikke pådutte andre og have den forståelse. Men vi skal heller ikke lukke øjnene for, at det kan være Guds tugt. Vi må bede Gud åbne vores øjne og ransage os. Josef røg i fængsel i Egypten i flere år, måske for at lære ham en lektie med det praleri der. Moses var hyrde i 40 år, måske for at lære ham, at det ikke var i hans egen kraft, at han skulle udfri israelitterne fra Egypten. Parenthes slut. Vi går tilbage til tugten. Fordi i vores tekst kan vi se, at tugten rent faktisk virker efter hensigten. Der står, lad mig vende om, så jeg vender om. Og det er en bøn om, at Gud vil omvende israelitterne, så de angrer og fortryder deres synd. Og ja, vi må bede det samme. De siger, når jeg vender om, så slår jeg mig på hoften. Det med at slå sig på hoften, har jeg læst mig frem til, det skulle være et udtryk for sorg. Om det har noget som helst med Jakob at gøre og hans hofteslag, det ved jeg ikke. Og så er der en sætning, som jeg stoppede for, da jeg læste den her tekst, som jeg tror, vi skal bide mærke i, fordi det her med at vende om, har også noget at gøre med, at jeg kommer til fornuft, står der. Gud har givet mange gode bud. Da jeg gennemgik israeliternes historie før, så var der mord, bedrageri, ægteskabsbrud osv. Og Gud har forbudt det alt sammen, og det er godt at holde sig fra det. Det kan selv de ikke-kristne indse, hvis de tænker sig om. Det er altså fornuftigt at følge Guds bud. Men jeg tror, at de her ord kommer til fornuft i den her sammenhæng hentyder til israeliternes og vores grundsynd, at vi glemmer Herren, og at vi dyrker andre ting i stedet for ham. Jeg ved ikke, om du har brudt et ægteskab, eller om du snyder i skat osv., men jeg kan sige for min egen del, at faren for at glemme Gud midt i alle hans rige velsignelser over mit liv, og dyrke andre guder i stedet for, den er faretruende stor for mig. I 5. Mosebog kapitel 8, der holder Moses en tale til israelitterne, hvor han først lister op, hvilket fantastisk land israelitterne skal ind og bo i. De er stadig i ørkenen på det her tidspunkt. Vi bor i et fantastisk land. Israelitterne skulle ind i et fantastisk land. Og så derfor så synes jeg, at når vi så kommer til vers 17 i 5. Mosebog kapitel 8, så rammer det altså også mig. Der står, sig ikke til dig selv, min egen kraft og min hånds styrke har skaffet mig hele denne rigdom. Husk på, Herren din Gud, det er ham, der har givet dig kraft til at skabe rigdom, for han vil opretholde den pagt, han tilsvor dine fædre, som han gør i dag. Men glemmer du, Herren din Gud, og følger andre guder, og dyrker og tilbeder dem, så kan jeg i dag forsikre jer, at I vil blive udryddet. Det var det, der skete for israelitterne. De dyrkede andre guder, og de blev udryddet af assyrerne. Vi kaster os ikke ned for en gudstatue, men vi har utrolig nemt ved at dyrke andre ting end Gud alligevel. Nogle finder en tryghed og en sikkerhed i deres store formue og tænker, intet kan gå galt, jeg har forsikret mig ud af det hele. Andre bruger al deres energi på at få sådan en formue, så de kan ligesom føle sig sikre. Der er nogen, der er så optaget af andre ting, for eksempel deres have, at de egentlig finder større glæde i Herren, i haven, end i Herren, som får tingene til at spire. For nogen er det deres børn, de offrer al deres opmærksomhed i stedet for Gud. Og det er dybest set dumt Og vi må bede Gud om at bringe os til fornuft, for det er Gud, der har alle ting i sine hænder, og det er ham, vi må dyrke. Jeg vil gerne komme med et lille eksempel på mit eget liv, på hvor nemt det er for mig at sådan tage sagen i egen hånd og stole på mig selv. Og Guds tugt spiller også ind, dog meget blidt i det her tilfælde. For et par uger siden sendte jeg en jobansøgning til en stilling, som jeg tænkte, jeg passer så godt ind der. Jeg kan så mange ting af det, de skriver. Jeg er så god. Det kan kun være et spørgsmål om tid, før de indkalder mig til samtale. Og jeg begyndte allerede sådan at spekulere over, kan vi vide, hvad jeg egentlig får i løn der? Men tiden gik. De kontaktede mig ikke. Jeg blev dybt skuffet, fordi jeg var jo så god. Jeg passede perfekt ind til den her stilling. Og så ramte erkendelsen mig, eller med dagens tekst, jeg kom til fornuft. Jeg havde stolet på mig selv. Jeg havde stolet på, at det var mine evner, der skulle sørge for at give mig et godt job, selvom det egentlig er en god gave, der også kommer fra Gud. Og på en løbetur kom jeg endnu mere til fornuft. Jeg indså, at ikke bare det, at jeg har nogle evner, men også det, at jeg har mulighed for at udnytte dem, det er en gave fra Gud. Jeg kunne lige så vel være blevet født i Indien, bo under nogle præsendinger ved siden af en bunke skrald, og aldrig nogensinde have mulighed for at udnytte mine evner. Ikke på den måde i hvert fald. Men Gud har velsignet mig anderledes. Og at jeg så rent faktisk stort set lige derefter så indbydelsen til jobsamtalen i min uønskede mail, det gjorde jo så, at jeg nu kunne rent faktisk takke Gud for det her, og ikke mine egne evner. Det var en vigtig lektie til mig. Min tugt var relativt blid fra Guds side. Jeg gik og var frustreret i et par dage over, at mine evner til synligheden ikke var slået til. I israeliternes situation var tugten meget hårdere. Gud tugtede dem på et tidspunkt med en hungersnød, der var så hård, at de måtte spise deres egen børn. De skulle spise deres egen børn. Kan man forestille sig noget værre end det? Ja, det kan man godt. Og det er helvedes pinsler under Guds vrede. Og det er noget, der vil ske for os alle sammen, hvis ikke vi omvender os for vores synd, beder om tilgivelse og tager imod Jesus stedfortrædende død for os. Så vil vi blive ramt, eller så vil vi ende i helvede. Men det ønsker Gud ikke, og derfor er han villig til at sende os alverdens trængsler her i livet, for at få os til at vende om, bekende vores synd og tage imod tilgivelsen, så vi i stedet for kan være sammen med Gud på en ny jord i al evighed, hvor der ikke skal være noget ondt. Evigheden kan godt forsvinde sådan lidt ud af min bevidsthed, specielt midt i Guds rige velsignelser, hvor jeg kan blive optaget af så meget andet. Men Gud har det altid for øje. Der er en sang, hvor vi synger, om han tager, om han giver, samme fader han dog bliver. Og hans mål er kun det ene, barnets sande vil at tjene. Det sande vil er evigheden hos Gud, og Gud bruger tugten til at omvende os. Og jeg beder os om, at Gud må gøre det for mig. Nu kommer vi til det vers i dagens tekst, som jeg sådan virkelig har glædet mig til at prædike over. Vers 20. Fordi Gud, han hører ikke bare på Efraims jamren over Guds tugt. Han svarer os. Han svarer på det. Og Gud, den almægtige, himlens og jordens skaber, starter ud med at sige, Efraim er mig en dyrebar søn. Lad os lige puste ud en gang og tænke over det her, fordi det er noget, jeg i hvert fald har hørt så mange gange, så glansen godt kan gå sådan lidt af. Nej, jeg er Guds søn. Det er fint. Ej, jeg er Guds søn. Vi er Guds sønner. Gud den højeste, den evige, kalder israeliterne for Guds, eller for sine sønner. Israeliterne er mennesker. De formår ikke engang at sætte et blad på en nælle. De lever omkring 80 år. Det er et vindpust for den evige Gud. Og som vi så før Israels historie, så er israelitterne ikke bestilt andet end at synde og vende Gud ryggen, og rent faktisk er Guds fjender og dyrker tomme afguder, og nu kalder Gud dem for dyrebare synder. Det er faktisk ikke til at fatte. Der må tro og Helligånden til, for at man kan begribe noget så voldsomt vidunderligt. Og beskrivelsen gælder også for os. Paulus skriver i Galaterbrevet kapitel 4, men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Vi er lige så elendige syndere som israelitterne, uanset om vi vil indse det eller ej, men fordi Jesus døde i stedet for os, kalder Gud også os for dyrebare synder. Så står der også, han er mit yndlingsbarn. Og det er jo lidt uheldigt for mig, når jeg kaldte min ene søn for Efraim. Hvad tænker den anden søn så ikke, når han engang bliver gammel nok til at læse det her? Nå, det er lillebror, der er fars yndlingssøn. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, at vi er offer for en lidt uheldig oversættelse. Fordi jeg har i hvert fald ikke kunnet finde det der udtryk yndlingsbarn på hverken norsk, tysk eller engelsk, hvor der i stedet står noget i retning af mit kæreste barn. Under alle omstændigheder, det er samme pointe som ovenfor. Vi er Guds sønner. Tror vi på Jesus, så er vi Guds kæreste børn. Det er en svimlende sandhed, som man godt må stoppe op for. Så kommer vi til en lidt besynderlig sætning. Så ofte jeg nævner ham, må jeg mindes ham. Det giver ikke nogen logisk mening. Du kan ikke nævne nogen, før du har tænkt på dem. Og igen er det måske oversættelsen, der forvirrer os en anelse. På norsk er det i hvert fald mere i retning af, selvom jeg, Gud, har talt imod dig, Efraim, ved at sende dig ulykker, så har jeg altså ikke, jeg har ikke glemt dig. Gud har tugtet Efraim. Han tugter mig. Han tugter dig. Men han gør det i faderkærlighed. Det er en kærlighedens smerte for ham om at tugte, for at vi ikke skal opleve en endnu værre ulykke, nemlig at komme i helvede. Det er Guds kærlighed, der gør, at han tugter os. Og så kommer vi til højdepunktet. Og det starter med et derfor. Fordi vi ved Jesus Kristus har fået barnekår hos Gud, fordi Gud har tugtet mig, men aldrig har glemt mig. Fordi Efraim og jeg kan omvende os til Gud, så siger Gud om sig selv, derfor skælver mit indre. Jeg må forbarme mig. Jeg får sådan lidt en klump i halsen, når jeg læser de her vers. Fordi Gud er ophøjet over alt og alle, og så skælver hans indre over israelitterne og over mig. Hans hjerte brister, og han må forbarme sig over mig. En konge kan godt benåde en undersåt eller forbarme sig over det. Og Gud er vores konge, men det er ikke som en konge, at Gud benåder os som en sådan en, nå ja, fint, jeg benåder dig, forsvind ud af mit åsyn. Det er ikke sådan. Det er heller ikke sådan modstræbende, at Gud forbarmer sig og siger, nå, jeg har godt nok lovet det for nogle 100 år siden, at hvis I omvender jer, så må jeg jo hellere gøre det. Nej, det er en far, det er vores fuldkomne far, som er kærlighed, der står der og siger, jeg må forbarme mig. Der blev læst lidt fra lignelsen om den fortabte søn før, og så stod der noget i retning af, ligesom en far elsker sine børn, elsker Gud også. Og ja, det er selvfølgelig ikke helt forkert, men det er heller ikke helt sandt, for Gud elsker bare så meget mere, end en far her på jorden elsker sine børn. Guds kærlighed overgår al forstand, for Gud er Gud, og hans indre skælver af barmhjertighed. i den her konkrete situation griber Gud ind ved at føre Efraim tilbage fra landflygtighed. Og ærligt talt, det kræver ikke særlig meget af den almægtige Gud at sørge for, at de lige kommer tilbage. Han skal bare lige bruge lidt af sin almagt. Men teksten rækker ud over det og handler også om, at Gud befrier os for synden. Og her kan Gud ikke bare bruge sin almagt, her kan han ikke bare glemme det. Her må han ofre Jesus i vores sted. Det kærestede Gud sin eneste søn for at være barmhjertig mod os. Og alligevel siger han, jeg må forbarme mig. I vil være trætte, det kan jeg godt forstå. Jeg håber, I vil tilgive mig, at jeg lige tager to ting mere fra det gamle testamente. For at illustrere, hvordan Gud forbarmer sig over os først, hvordan han forbarmer sig gentagende gange, og så hvordan han gør det over selv de største syndere. Først så skal vi hen i dommerbogen i kapitel 3. Det var en periode, jeg sprang ret let hen over, da jeg gennemgik Israels historie før. Og der er simpelthen de grummeste historier om, hvordan israelitterne og andre opfører sig. Alt sammen er bestemt ikke for børn. Det er en virkelig sort historie, Israels historie. Men på et tidspunkt, da jeg læste dommerbogen, så opdagede jeg sådan en slags omkvæd i dommerbogen, som jeg lige vil dele med jer. For kapitel 3, vers 7. Israelitterne gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. De glemte Herren deres Gud og dyrkede baalerne og astarterne. Da flammede Herrens vrede op mod Israel, og han gav dem i hænderne på Aram-Naharajims konge Kushan-Rishtatajim. 8 år var israelitterne underkastet ham her. Israelitterne råbte til Herren, og han lod en befrier fremstå blandt dem, og han frelste dem. Super godt. Gud befrier israelitterne. Vers 12. Men israelitterne gjorde på ny, hvad der var ondt i Herrens øjne, og Herren gav Moabs konge Eglon magt over dem, fordi de gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Vers 15. Israelitterne råbte til Herren, og han lod en befrier fremstå, benjaminitten Ehud. Og så læser vi, hvordan Ehud befrier israelitterne nok en gang. Yes! Kapitel 4, vers 1. Da Ehud var død, gjorde israelitterne på ny, hvad der var ondt i Herrens øjne, og Herren gav dem i hænderne på kanaerkongen Jabin. Vers 3. Israelitterne råbte til Herren, og så ser vi, hvordan så kommer beretningen om Deborah og Barak, hvordan Gud udfrier dem endnu en gang. Yes! Så kommer vi til kapitel 6, vers 1. Israelitterne gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Og sådan fortsætter det ligesom. Jeg synes, det er en fantastisk beskrivelse af, hvordan israelitterne bare er nogle spader gang på gang. Og at Gud bliver ved med at omvende sig. Bliver ved med at forbarme sig over dem. Og de sætter hans prøve, eller hans barmhjertighed på prøve, gang på gang. Men når de omvender sig, så tager han imod dem. Og jeg foreslår, at du har det her omkvæd i hovedet næste gang, du læser dommerbogen. Det har givet et fantastisk perspektiv til mig. Og når jeg fortvivler over, at jeg begår måske endda den samme synd igen og igen, så kan jeg huske på dommerbogen og sige, sådan har Gud handlet, og Gud er den samme i går og i dag. Ja, til evig tid. Han forbarmer sig over mig. Det var et eksempel på, hvordan Gud bliver ved med at forbarme sig. Og så skal vi over i anden krønikebog, kapitel 33, til min yndlingskonge Manasse. Det er det sidste, jeg vil gå igennem. Fordi han illustrerer på en helt unik måde, hvordan Gud forbarmer sig over selv de største syndere. Vi kan læse om Manasse, at han var den mest ugudelige konge i Judas historie i Sydriget. Han dyrkede så mange afguder, han overhovedet kunne komme i nærheden af. Han opstillede gudstatuer i Herrens tempel. Han myrdede uskyldige mennesker. Han myrdede endda sine egne børn ved at ofre dem til afguderne. Han var virkelig, virkelig ond. Og så står der i kapitel 2. krønikebog, kapitel 33, vers 10, Herren talte til Manasse og hans folk, men de lyttede ikke. Derfor førte Herren Assyrkongens herrefører mod dem, og de fangede Manasse med kroge og lagde ham i lænker og førte ham til Babylon. Guds tugt. Men i sin nød ville han, Manasse altså, formilde Herren sin Gud, og han ydmygede sig dybt for sin fædres Gud. Han bad til ham, og Herren bønhørte ham. Den her ugudelige konge. Gud hørte, da Manasse bønfaldt ham, og førte ham tilbage til Jerusalem til hans kongedømme. Da erkendte Manasse, at Herren er Gud. Altså, hvis Manasse kan blive tilgivet, så kan jeg også. Og hvis Manasse kan blive tilgivet, så kan du også. For Jesus skyld kan vi alle sammen blive renset. Det var det. Jeg har ikke mere at sige. Jeg kan måske lige opsummere. Jeg har gennemgået Israels historie, hvor vi så, at de er nogle elendige syndere og dyrker afguder, og vi kan nok genkende os i noget af det i hvert fald. Gud tugter dem. Han tugter dem nogle gange hårdt. Han tugter også os, fordi han vil gerne undgå, at vi fortsætter væk fra ham og ender i helvede. Så Gud sender tugt for at få os til at omvende os, angre vores synd, og når vi gør det, så skælver Guds indre. Og han må forbarme sig. Der er ikke noget nyt i det, jeg har sagt. Det er det gamle budskab om evangeliet, men det har bragt mig en ny glæde, de her ord fra Jeremias' bog, og nu kan jeg gå og se på min søn og blive mindet om dem dagligt. Det er fantastisk. Ja, lad os bede sammen. Kære Gud, kære far i himlen, jeg takker dig for, at du ikke ønsker, at vi skal fortabes, men at vi skal have evigt liv i din søn. Og jeg takker dig for, at vi får lov til at være dine børn. Jeg beder dig om, at du vil tugte os, men med måde, så vi omvender os for vores synd og tager imod din inderlige barmhjertighed mod os. Amen.